Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 24 декабря, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного Никона.
Сегодня, 24 декабря, Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον μοναχό Νίκον.
Святой родился в XI веке в Киеве, в богатой и знатной семье. Осиротев, раздал все имущество и принял иноческий постриг в Киево-Печерском монастыре. В 1096 году, при нашествии половцев на Русь, вместе с другими иноками попал в плен. В неволе немало пострадал, но за все благодарил Бога. По молитвам Никона, Господь чудесным образом перенес его в родной монастырь. Это чудо открылось жестокому половцу, у которого преподобный томился в плену. Он уверовал, принял крещение, стал монахом Киево-Печерского монастыря и во всем слушался своего бывшего раба.
Ο Άγιος γεννήθηκε τον 10ο αιώνα στο Κίεβο σε μια πλούσια και ευγενική οικογένεια. Αφού έμεινε ορφανός, χάρισε όλη του την περιουσία και έλαβε την μοναχική κουρά στην μονή Κίεβο-Πετσέρσκ. Το 1096, κατά τη διάρκεια της εισβολής των Βολαυτσών στην Ρωσία, μαζί με άλλους μοναχούς εχμαλωτίστηκε. Υπέφερε πολύ στην εχμαλωσία, αλλά ευχαρίστησε τον Κύριο για όλα. Μέσω των προσευχών του Νίκονα, ο Κύριος τον μετέφερε ως εκ θαύματος στο μοναστήρι της πατρίδας του. Το θαύμα αυτό αποκαλύφθηκε στον σκληρό παγωγέα που είχε τον μοναχό να μαραζώνει στην εχμαλωσία. Εκείνος πίστεψε, βαπτίστηκε, έγινε μοναχός της μονής Κίεβο-Πετσέρσκ και υπάκουε σε όλα τον πρώην σκλάβο του.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти священномученика Иоанна Богоявленского. Этот русский святой родился в 1892 году в селе Ветрино Ярославской губернии, в семье священника. Получив духовное образование, работал учителем. После революции 1917 года стал священником, служил в Никольском храме родного села. В 1930 году отца Иоанна арестовали. Прихожане требовали его освобождения, но безуспешно. Батюшку отправили в ссылку на лесоповал. Он отбывал наказание в Северном железнодорожном исправительно-трудовом лагере на территории Республики Коми. Когда в 1941 году началась Великая Отечественная война, заключенных практически перестали кормить. Отец Иоанн Богоявленский умер от голода. В 2000 году церковь прославила священномученика в лике святых.
Επίσης σήμερα, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό Ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης του Αγίου Μάρτυρα Ιωάννη Μπαγκαγιαβλιάνσκι. Ο Ρώσος αυτός Άγιος γεννήθηκε το 1892 στο χωριό Βέτρινο της επαρχίας Γιαρασλάβ σε μια οικογένεια ιερέα. Αφού έλαβε την πνευματική μόρφωση, εργάστηκε ως δάσκαλος. Μετά την Επανάσταση του 1917 έγινε ιερέας, υπηρετώντας στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου του γενέθλιου χωριού του. Το 1930 ο πατέρας Ιωάννης συνελήφθη. Οι ενωρίτες απέτησαν την απελευθέρωσή του, αλλά χωρίς επιτυχία. Ο επίσκοπος στάλθηκε στην εξορία σε ένα στρατόπεδο ξυλίας. Εξέτησε την ποινή του στο σοφρονιστικό στρατόπεδο εργασίας των Βόρειων Σιδηροδρόμων στη Δημοκρατία Κόμη. Όταν ξέσπασε ο μεγάλος πατριωτικός πόλεμος το 1941, οι κρατούμενοι ουσιαστικά δεν τρέφονταν πια. Ο πατέρας Ιωάννης Μπαγκαγιαβλιάνσκι πέθανε από την πείνα. Το έτος 2000 η Εκκλησία δόξασε τον μάρτυρα στην λίστα των Αγίων.
По Григорианскому календарю, сегодня, 24 декабря, церковь молитвенно вспоминает преподобную мученицу Евгению. Святая родилась в III веке в Риме, а выросла в египетской столице, городе Александрии, поскольку там служил наместником императора ее отец Филипп. Евгения получила прекрасное образование и отличалась добрым нравом. Прочитав послание апостола Павла, она всем сердцем пожелала стать христианкой. Девушка втайне от родителей удалилась в монастырь. Однажды Евгении пришлось по ложному обвинению предстать перед судом наместника, то есть своего отца. Филипп обрадовался, что пропавшая дочь нашлась. Побеседовав с ней, отец принял крещение, а через некоторое время стал епископом Александрийским. Евгения вернулась в Рим и создала там монашескую общину. Во время гонений на христиан девушку казнили. Мы поздравляем киприотов с праздником и молимся вместе с ними. Преподобномученица Евгения, моли Бога о нас.
Στο γρηγορινό ημερολόγιο σήμερα, 24 Δεκεμβρίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά την μοναχή μάρτυρα Ευγενία. Η Αγία γεννήθηκε τον 3ο αιώνα στη Ρώμη, μεγάλωσε όμως στην Αιγυπτιακή πρωτεύουσα, την πόλη της Αλεξάνδρειας, καθώς ο πατέρας της Φίλιππος υπηρετούσε εκεί ως αντιβασιλέα στο αυτοκράτορα. Η Ευγενία έλαβε εξαιρετική μόρφωση και χαρακτηρίζονταν από καλή διάθεση. Έχοντας διαβάσει τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, επιθυμούσαμε όλη της την καρδιά να γίνει χριστιανή. Η κοπέλα αποσύρθηκε κρυφά από τους γονείς της σε ένα μοναστήρι. Μια μέρα, η Ευγενία έπρεπε να σταθεί με ψευδή κατηγορία ενώπιον του δικαστηρίου του εφημέριου, δηλαδή του πατέρα της. Ο Φίλιππος χάρηκε που βρέθηκε εξαφανισμένη κόρη του. Αφού μίλησε μαζί της, ο πατέρας της βαπτίστηκε και μετά από λίγο έγινε επίσκοπος Αλεξάνδρειας. Η Ευγενία επέστρεψε στη Ρώμη και δημιούργησε εκεί μια μοναστική κοινότητα. Κατά τη διάρκεια του διωγμού των χριστιανών, το κορίτσι εκτελέστηκε. Συγχαίρουμε τους Κύπριους για την μεγάλη ορτή της Αγίας και προσευχόμαστε μαζί τους. Σεβαστή μάρτης Ευγενία, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera, na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
О апостолос της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в храмах, живущих по старому календарю, читался отрывок из 5 главы послания апостола Павла к Эфесиным. Давайте послушаем. Я шашуэлеш Антониш Борисов и наште микрофоно. Тим пирожмини келякиштис и клишиеш пужун метополио имерология. Διαβάστε και ένα απόσπασμα από το 5ο κεφάλαιο της επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς Εφεσίους. Ας το ακούσουμε.
«Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте как чада света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить». Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным – свет есть. Посему сказано «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу.
Διότι άλλοτε είσαστε σκοτάδι εξαιτίας της πλάνης και της αμαρτίας που κυριαρχούσε μέσα σας. Τώρα όμως δια του Κυρίου έχετε φωτιστεί και είστε φως. Να ζείτε λοιπόν και να συμπεριφέρεστε σαν άνθρωποι, που τα πάντα εις αυτούς είναι φως αληθείας και αιρετής. Διότι ο Άγιος καρπός τον οποίον παράγει το Άγιον Πνεύμα μέσα εις τας καρδίας των πιστών εκδηλώνεται με κάθε καλοσύνην και δικαιοσύνην και φιλαλήθειαν. Να ερευνάτε και να διακρίνετε πάντοτε τι είναι ευάρεστον ενώπιον του Κυρίου και να μην συμμετέχετε εις τα έργα του σκότους που είναι άκαρπα και επιβλαβή. Ούτε καν και να τα ανέχεστε, αλλά μάλλον να τα ελέγχετε και να τα παρουσιάζετε εις τα μάτια όλων επιβλαβή και ολέθρια, διότι όσα από τους ασεβείς και αμαρτωλούς γίνονται κρυφά και στο σκότος είναι εσχρόν και να τα αναφέρει κανένας. Όλα δε αυτά τα πονηρά έργα κάτω από το φως του ελέγχου γίνονται φανερά πόσο ολέθριαν είναι, διότι κάθε τι που φανερώνεται είτε καλόν είτε κακόν είναι σαν το φως, ώστε ο καθένας να κανονίσει απέναντι αυτού την στάση του. Ο έλεγχος εις φανέρωσιν του κακού και διόρθωσιν το αμαρτάνοντος πρέπει να γίνεται. Δι' αυτό και το Άγιο Πνεύμα ελέγχει και φωνάζει προς κάθε αμαρτωλόν. Σήκω, σύ που κοιμάσαι τον ύπνον της αμαρτίας και πετάξω ορθώς ανάμεσα από τους νεκρούς της αμαρτίας και θα σε φωτίσει ο Χριστός. Προσέχετε λοιπόν, εφόσον έχετε φωτιστεί από τον Χριστόν, πώς με κάθε ακρίβεια να συμπεριφέρεστε, όχι σαν μωροί και ασύνετοι, αλλά σαν φρόνιμοι και συνετοί. Να κερδίζετε πάντοτε και να εκμεταλλεύεστε δια το αγαθόν των χρόνων και τας ευκαιρίας της παρούσης ζωής, διότι εημέρε εξαιτίας της αμαρτίας που επικρατεί είναι γεμάτε πειρασμούς και πνευματικούς κινδύνους. Δι' αυτό προσέχετε να μην γίνεστε και φέρεστε σαν ασύνετοι, αλλά να ερευνάτε και να εννοείτε καλά ποιον είναι το θέλημα του Κυρίου. Και μη μεθάτε με ίνον. Εις την μέθην υπάρχει πάντοτε η ασωτεία και η κατάπτωση, αλλά γεμίζετε την ψυχήν, την καρδίαν και τον νουν σας με πνεύμα Άγιον. Θα αισθάνεστε τότε ασυγκρίτως ανώτερον και μεγαλύτερον ενθουσιασμόν από εκείνων που δοκιμάζουν η μέθηση, των οποίων και θα εξωτερικεύετε λαλούντες μεταξύ σας με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς, άδοντες και ψάλλοντες τον Κύριον με όλην σας την καρδία.
В русской церковной традиции не повсеместно, но все же исполняется одна интересная традиция – освящение свечей в праздник Сретения Господня. В наши дни мало кому уже известно, почему именно на Сретение во времена церковной древности исполнялся данный обряд, а причина на самом деле была чрезвычайно важной. Штирошеки клящестике парадоши охе панду экшоколуфина епархия мия индеферуша парадоши «Ο καθαγιασμός των κελιών στη γιορτή της υπαπάντης του Κυρίου. Σήμερα λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν γιατί αυτή η τελετή υιοθετήθηκε κατά τον καθελισμό στους χρόνους της αρχαιότητας της Εκκλησίας και ο λόγος στην πραγματικότητα ήταν εξαιτελικά σημαντικός. После того, как в начале IV века император Константин Великий сделал христианство дозволенной в Римской империи религией, позиции римского язычества стали ослабевать. Но идолопоклонство еще целые века сохраняло свое влияние на античных греков и римлян. И окончательно победить суеверие, разорвать связи с греховным прошлым должен был помочь в том числе и обряд освящения свечей. Афуштиш архешту тетер туиона о автократрош Константинуш омегаш катэштиш отон хрештинизмо эпетрепомене срешкешти ромейки автократария и сэшшиту ромейко паганизмо архешина «Αποδυναμώνεται, αλλά η ιδωλατρία για αιώνες διατηρούσε ακόμη την επιρροή της στους αρχαίους Έλληνες και Ρωμαίους, και τελικά να νικήσει τη δεισεδαιμονία, να σπάσει τους δεσμούς με το αμαρταλό παρελθόν, έπρεπε να βοηθήσει η τελετή του αγιασμού των κελιών». В начале февраля, как раз в дни празднования Сретения Господня, древние идолопоклонники праздновали уход зимы и начало весны, совершая в ночное время сомнительные ритуалы. Христиане, желая помешать этому, брали зажженные свечи и обходили с пением молитв улицы городов. Такие шествия со свечами указывали, что свет учения Христа победил тьму язычества. Шишархеш февралию, акривоштише мэрашту экшенхижмуту кирью, ярхею латриш яртажан тин, «Αναχώρησε του χειμώνα και την αρχή της άνοιξης, διαπράττοντας τη νύχτα αμφίβολες τελετές. Οι χριστιανοί, θέλοντας να το αποτρέψουν αυτό, έπαιρναν αναμμένη κελιά και γύριζαν τους δρόμους των πόλεων ψάλλοντας προσευχές. Τέτοιες μπομπές με κελιά έδειχναν ότι το φως της δεδασκαλίας του Χριστού είχε νικήσει το σκοτάδι του παγανισμού». Конечно же, во времена апостола Павла, когда христианство только зарождалось и находилось в гонимом состоянии, ни о каких крестных ходах и речи не шло, но все же апостол, обращаясь к христианам города Эфеса, через послание, отрывок из которого мы только что слышали, просит их «Не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте». В древнем Эфесе существовало капище богини плодородия Артемиды, и местные язычники по ночам предавались в этом месте греховным утехам, полагая, что ночная тьма позволит им грешить беспрепятственно. Веве, что на похиту апостолу Павлу отану христианизмош, в решкотан молишта шпархана кеше катастаси диогму, ден гинотан логош якамия бомби, Αλλά και πάλι ο Απόστολος, απευθυνόμενος στους χριστιανούς της πόλης της Εφέσου μέσω της επιστολής του, απόσπασμα από το οποίο μόλις ακούσαμε, τους ζητά, με μετέχετε των άκαρπων έρχων του σκοτούς, αλλά και επιτιμήστε τα. Στην αρχή Έφεσο υπήρχε η ρώτης θείας της γονιμότητας Αρδέμιδος. Οι ντόπιοι δουλάτρες επιδιδόνταν σε αμαρτωλές απολαύσεις σε αυτό το μέρος τη νύχτα, πιστεύοντας ότι το σκοτάδι της νύχτας θα τους επέτρεπε να αμαρτάνουν ανεμπόδιστα. Апостол Павел очень переживал за эфесских христиан, бывших в прошлом идолопоклонниками. Павел обоснованно понимал, что прежняя жизнь может притягивать его учеников. Потому и просит он своих первоначальных читателей не поддаваться страстям, не упиваться вином, не посещать развратных сборищ. Вместо всего перечисленного апостол умоляет эфесин творить добрые дела, искренне молиться Богу, с чистотой и милосердием относиться к окружающим людям. Ο Απόστολος Παύλος ανησυχούσε πάλι για τους χριστιανούς της Εφέσου, οι οποίοι στο παρελθόν ήταν ιδωλολάτρες. Ο Παύλος αντιλαμβανόταν εύλογα ότι η προηγούμενη ζωή του θα μπορούσε να προσκυλκύσει τους μαθητές του. Για τον λόγο αυτό ζητάει από τους αρχικούς αναγνώστες του να μην ενδίδουν στα πάθη, να μην μεθούν με κρασί και να μην παρευρίσκονται σε άσμενες συνανθρώσεις. Αντί για όλα αυτά ο Απόστολος παρακαλεί τους Εφεσίους να κάνουν καλά έργα, να προσεύχονται ειλικρινά στον Θεό και να συμπεριφέρονται στους ανθρώπους γύρω τους με αγνότητα και έλεος. Как-то не печально, но описанное выше реалии касается и нас с вами. Мы живем во времена попытки реставрации язычества, хотя вернее было бы сказать его придумывание. Ведь от довольно примитивных верований наших предков мало что осталось, но все же находятся в печальном смысле энтузиасты, готовые заново сконструировать культы Перунов и Гермесов. И мы видим, как подготовка к проведению очередной Олимпиады начинается в Греции с танца жриц Зевса, зажигающих олимпийский огонь. А в России то и дело устраиваются какие-то конференции и церемонии славянских неуязычников. «Ософ ливеро ки ан фенете» и прагматикотетас по переграфон де парапано ишхюн ке я эшаш ке я мена, жумеш эпохеш апопераш апокатастасис ту паганизму, анке θα ήταν πιο σωστό να πούμε την επινοήση του, εξάλλου δεν έχουν απομείνει και πολλά από τις μάλλον πρωτόγονες πεποιθήσεις των προγόνων μας, αλλά ακόμα υπάρχουν, κατά μία θλιβηλή έννοια, ενθουσιώδης, που είναι έτοιμοι να ανακατασκευάσουν τις λατρείς του Πέραν και του Ερμή. Και βλέπουμε πως η προετοιμασία για τους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες αρχίζει στην Ελλάδα με έναν χορό των Ηριών του Δία που ανάδουν την Ολυμπιακή Φλόγα. Και στη Ρωσία που και που οργανώνονται κάποια συνέδρια και τελετές των Σλαβικών Νεοπαγανιστών. Христианство не потому осуждает язычество, что боится конкуренции, а потому что опасается за судьбу людей, ставших адептами идолопоклонства. Ведь неправильная вера неминуемо исказит ум, чувство, здоровье человека, а еще лишит его спасительной участи общения со Христом. Потому будем беречь себя и близких от симпатии к язычеству, которое есть тьма и безумие. Ο χριστιανισμός δεν καταδικάζει τον παγανισμό επειδή φοβάται τον ανταγωνισμό, αλλά επειδή φοβάται για την τύχη των ανθρώπων που έχουν γίνει οπαδοί της ιδωλατρίας. Άλλωστε, η λανθασμένη πίστη αναποφεκτά διαστρεβλώνει το μυαλό, τα συναισθήματα και την υγεία ενός ανθρώπου. Θα το στηρίσει επίσης τη σωτηρία της κοινωνίας με τον Χριστό. Γι' αυτό, ας προστατεύσουμε τον εαυτό μας και τους αγαπημένους μας από την συμπάθεια προς την ιδωλατρία, που είναι σκοτάδι και τρέλα.
Апостольские чтения.
Ο Απόστολος της ημέρας.
Радио «Вера» из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ο αρχιμανδρίτης Ιωάν και η μητέρα του.
Есть ли среди привязанностей наших чувство более святое, более сильное и бескорыстное, чем любовь матери? Говорил архимандрит Иоанн Крестьянкин, известный и почитаемый старец XX века, духовный наставник сотен тысяч людей. Его собственная мать Елизавета Илларионовна была примером именно такого родительского чувства.
Υπάρχει κάποιο συνέστημα πιο ιερό, πιο ισχυρό και πιο ιδιαιτελές από την αγάπη της μάνας? Είπε ο αρχιμανδρίτης Ιωάννης, διάσημος και σεβαστός γέροντας του 20ου αιώνα, πνευματικός σύμβουλος εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων. Η δική του μητέρα, η Ελιζαβέτα Ιλαριόνοβα, ήταν παράδειγμα ενός τέτοιου ακριβώς γονικού συναισθήματος.
Αρχιμανδρίτ Ιωάνν, вспоминая о матери, рассказывал, что она одаривала любовью всех, кто оказывался с нею рядом. Ване, как нарекли будущего старца при рождении, не исполнилось и 2 лет, когда скончался его отец, Михаил Дмитриевич. Овдовевшая Елизавета Илларионовна стала главой, кормилицей и воспитательницей большой семьи. По праздникам в доме Крестьянкиных собирался народ. Радушная хозяйка приглашала к скромному столу нищих, богомольцев и странников. Частыми гостями были монахи. Их маленький Ваня особенно любил. И пока те пили с матерью чай, примерял в прихожей их монашеские рясы.
Ο αρχιμανδρίτης Ιωάννης, αναφερόμενος στη μητέρα του, είπε ότι μοίραζε αγάπη σε όλους όσους ήταν κοντά της. Ο Βάνια, όπως ονομαζόταν ο μελλοντικός γέροντας κατά τη γέννησή του, δεν ήταν ούτε 2 ετών όταν πέθανε ο πατέρας του, ο Μιχαήλ Δημήτριβιτς. Η χείρα η Ελιζαβέτα Ιλαριόνοβα έγινε η κεφαλή, ο τροφοδότης και ο παιδαγωγός της πολυμελούς οικογένειας. Στις γιορτές ο κόσμος μαζευόταν στο σπίτι των Κριστιάνκιν. Η εγκάρδια οικοδέσποινα προσκαλούσε ζητιάνους, προσκυνητές και ταξιδιώτες στο ταπεινό τραπέζι της. Οι μοναχοί ήταν συχνή καλεσμένοι. Ο μικρός Βάνια του συμπαθούσε ιδιαίτερα και ενώ έπιναν τσάι με τη μητέρα του, δοκίμαζε τα μοναχικά του ράσα στον προθάλαμο.
Мальчик рос слабым и часто болел. Однажды, когда Ваня особенно тяжело занедужил, Елизавета Илларионовна сидела возле его кроватки и молилась. Она не заметила, как задремала, и увидела чудесный сон. Ей явилась девушка неземной красоты, которая протянула к спящему Ванечке руки. Сердцем Елизавета Илларионовна поняла, что перед ней святая великомученица Варвара, и очнулась. Ваня тихо и спокойно спал. С этой самой ночи он стал выздоравливать и крепнуть. Мальчик повеселел, стал играть, а Елизавета Илларионовна, несмотря на постоянные хлопоты по хозяйству, всегда находила время поучаствовать в играх сына. Самой любимой у Вани была игра, в которой он подражал увиденному в храме. С самого раннего возраста мальчик посещал церковные богослужения и всем сердцем их любил. Дома он воображал себя священником и размахивал кадилом, которое смастерил из консервной банки. А Елизавета Илларионовна была в этой игре прихожанкой.
Το αγόρι έγινε αδύναμο και αρρώστηνε συχνά. Μια φορά όταν ο Βάνια ήταν ιδιαίτερα άρρωστος, η Ελιζαβέτα Ιλαριόνοβα κάθισε δίπλα στο κρεβάτι του και προσευχήθηκε. Δεν πρόσεξε πώς αποκοιμήθηκε και είδε ένα θαυμάσιο όνειρο. Της εμφανίστηκε ένα κορίτσι απόκοσμης ομορφιάς και άπλωσε τα χέρια της στον κοιμισμένο Βάνιτσκα. Με την καρδιά της, η Ελιζαβέτα Ιλαριόνοβα συνειδητοποίησε ότι μπροστά της ήταν η Αγία Μεγαλομάρτυρ Βαρβάρα και ξύπνησε. Ο Βάνια κοιμόταν ήσυχα και ειρηνικά. Από εκείνη τη νύχτα άρχισε να αναρρώνει και να δυναμώνει. Το αγόρι έγινε χαρούμενο, άρχισε να παίζει και η Ελιζαβέτα Ιλαριόνοβα, παρά τις συνεχείς δουλειές, έβρισκε πάντα χρόνο να συμμετέχει στα παιχνίδια του γιού της. Το αγαπημένο παιχνίδι του Βάνια ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο μιμούνταν ό,τι είχε δει στο ναό. Από πολύ μικρή ηλικία το αγόρι παρακολουθούσε τις εκκλησιαστικές λειτουργίες και τις αγαπούσε με όλη του την καρδιά. Στο σπίτι φανταζόταν τον εαυτό του ιερέα και κουνούσε ένα θυμιατό που είχαν φτιάξει από ένα τενεκεδένιο κουτί. Και η Ελιζαβέτα Ιλαριόνοβα ήταν ενορίτησα σε αυτό το παιχνίδι.
Когда Ваня подрос, он стал интересоваться музыкой. Один хороший знакомый подарил мальчику скрипку, и он, выучившись на ней играть, долгое время не расставался с инструментом. Окончив школу, Иван отучился на бухгалтера и устроился на работу. Из-за постоянных авралов начальство требовало задерживаться допоздна, и у молодого человека не оставалось времени, чтобы ходить в храм. Такое положение дел Ивана не устраивало, и он открыто выразил свое недовольство. А на следующее утро увидел приказ об увольнении. Елизавета Илларионовна в то время начала сильно болеть, и сын боялся огорчить ее плохой новостью. Он ничего не сказал матери, и каждое утро продолжал уходить из дома, как будто бы на работу. А когда пришла пора принести зарплату, Иван продал свою скрипку, дорогой его сердцу подарок. Мама так и не узнала, что на стене продолжал висеть пустой футляр.
Όταν ο Βάνια μεγάλωσε, άρχισε να ενδιαφέρεται για τη μουσική. Ένας καλός φίλος του του έδωσε ένα βιολί και αφού έμαθε να παίζει, δεν αποχωρίστηκε το όργανο για πολύ καιρό. Αφού αποφύτησε από το σχολείο, ο Ιβάν σπούδασε λογιστής και βρήκε δουλειά. Λόγω της συνεχούς λιτότητας, τα αφεντικά απαιτούσαν να μένει μέχρι αργά και ο νεαρός δεν είχε χρόνο να πάει στο ναό. Ο Ιβάν δεν ήταν ικανοποιημένος με αυτή την κατάσταση και εξέφρασε ανοιχτά την δυσαρέσκειά του. Το επόμενο πρωί είδε τη διαταγή για την απόλυσή του. Η Ελιζαβέτα Ηλαριώνοβα εκείνη τη στιγμή άρχισε να είναι πολύ άρρωστη και ο γιος φοβόταν να την αναστατώσει με άσχημα νέα. Δεν είπε τίποτα στη μητέρα του και κάθε πρωί συνέχισε να φεύγει από το σπίτι σαν να πήγαινε στη δουλειά. Και όταν ήρθε η ώρα να φέρει το μισθό του, ο Ιβάν πούλησε το βιολί του, ένα δώρο αγαπητό στην καρδιά του. Η μαμά δεν έμαθε τίποτα, ότι η άδεια θήκη κρέμονταν ακόμη στον τοίχο.
Вскоре из родного города Орла Иван переехал в Москву. Там он получил хорошую должность. Но как только позволяли дела, приезжал домой проведать любимую маму. И она, как в детстве, садилась у кровати засыпающего сына и не могла на него наглядеться.
Σύντομα, ο Ιβάν μετακόμισε από τη γενέτειρά του, το Ρεόλ, στην Μόσχα. Εκεί βρήκε μια καλή θέση. Όμως μόλις οι δουλειές του το επέτρεπαν, επέστρεφε στο σπίτι του για να ελέγξει την αγαπημένη του μητέρα. Και εκείνη, όπως και στα παιδικά της χρόνια, καθόταν δίπλα στο κρεβάτι του γιού της, ο οποίος αποκοιμιόταν και δεν μπορούσε να πάρει το βλέμμα της από πάνω του.
Елизавета Илларионовна Крестьянкина ушла из жизни в 1936 году. Она не увидела, как ее любимый Ванечка стал сначала священником, а потом монахом, архимандритом Иоанном. Как со всех концов страны, к нему, мудрому старцу, за духовным советом съезжались люди. Однако внутренняя связь матери и сына не прерывалась. Отец Иоанн всю жизнь хранил в душе образ Елизаветы Илларионовны и говорил, что именно ей обязан своим духовным воспитанием. Когда уже 94-летнему архимандриту Иоанну Крестьянкину привезли единственную уцелевшую фотографию его мамы, он принял ее дрожащими от волнения руками и со слезами на глазах.
Η Ελιζαβέτα Ηλαριώνοβνα Κριστιάνκινα απεβίωσε το 1936. Δεν είδε πόσο αγαπημένος της Βάνιτσκα έγινε πρώτα ιερέας και μετά μοναχός, ο αρχιμανδρίτης Ιωάννης. Πόσοι άνθρωποι έρχονταν από όλη τη χώρα σε αυτόν τον σοφό γέροντα για πνευματικές συμβουλές. Ωστόσο, ο ιστορικός δεσμός μεταξύ μητέρας και γιου δεν διακόπηκε. Ο πατήρ Ιωάννης διατηρούσε την εικόνα της Ελιζαβέτα Ηλαριώνοβνα στην ψυχή του σε όλη τη ζωή και έλεγε ότι σε αυτήν οφείλει την πνευματική του ανατροφή. Όταν η μοναδική σωζόμενη φωτογραφία της μητέρας του μεταφέρθηκε στον 94χρονο αρχιμανδρίτη Ιωάννη, την παρέλαβε με τρεμάμενα χέρια και δάκρυα στα μάτια.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Тайны Библии.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Научные факты и книга книг.
Επιστημονικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων. Το αστέρι της Βηθλεέμ.
В 1604 году немецкий астроном Иоганн Кеплер заявил, что разгадал тайну Вифлеемской звезды, той самой, что возвестила волхвам о рождении Мессии и привела их к яслям Иисуса. И до и после Кеплера астрономы пытались понять, что за явление наблюдали на небе волхвы, но никто так и не высказал более убедительной версии. Что же открыл немецкий ученый?
В 1604 году германский астроном Йоханнес Кеплер исхиристике, что έλυσε το мистерию του άστρου της Βηθλεέμ, το ίδιο αστέρι που ανήγγειλε τη γέννηση του Μεσσίας στους μάγους και τους οδήγησε στη φάτνη του Ιησού. Και πριν και μετά τον Κέπλερ, οι αστρονόμοι προσπάθησαν να κατανοήσουν το φαινόμενο που παρατηρήθηκε στον ουρανό των μάγων. Κανείς όμως δεν είχε εκφράσει ποτέ μια πιο πιστική εκδοχή. Τι ανακάλυψε λοιπόν ο Γερμανός επιστήμονας?
17 декабря 1603 года произошло так называемое слияние планет Юпитера и Сатурна. Слиянием или соединением планет астрономы называют такое их расположение на небе, когда наблюдателю с Земли они кажутся одним космическим телом, проще говоря, большой яркой звездой. Наблюдая за этим редким и красочным явлением, Кеплер заинтересовался, случалось ли такое ранее. Астроном произвел расчеты и обнаружил, что слияние двух планет-гигантов действительно имело место и прежде, и время этого события приблизительно совпадает со временем появления Вифлеемской звезды.
Στις 17 Δεκεμβρίου του 1603 έλαβε χώρα η λεγόμενη συγχώνευση των πλανητών, του Δία και του Κρόνου. Οι αστρονόμοι ονομάζουν συγχώνευση ή σύνοδο των πλανητών μια τέτοια διάταξη στον ουρανό, όταν ένας παρατηρητής από τη Γη βλέπει ένα κοσμικό σώμα, με απλά λόγια ένα μεγάλο φωτεινό αστέρι. Παρατηρώντας αυτό το σπάνιο και πολύχρωμο κοσμικό φαινόμενο, ο Κέπλερ αναρωτήθηκε αν είχε ξανασυμβεί. Ο αστρονόμος έκανε υπολογισμούς και διαπίστωσε ότι η συγχώνευση δύο γιγάντιων πλανητών έχει όντως ξαναγίνει στο παρελθόν. Και ο χρόνος αυτού του γεγονότος συμπίπτει περίπου με τον χρόνο εμφάνισης του άστρου της Βηθλεέμ.
В год рождения Христа Юпитер и Сатурн соединились на небе в созвездии Рыб и показались волхвам одной звездой. Согласно древнееврейским традициям, которые могли быть известны волхвам, считалось, что соединение Сатурна и Юпитера в рыбах является предвестием прихода Мессии. Сочтя это знамением рождения Мессии, восточные мудрецы отправились в путь, чтобы поклониться новорожденному и принести ему свои дары. И звезда указывала им дорогу. Так говорится в Евангелии. Каким образом звезда могла указать дорогу? Среди астрономов нет единого мнения по этому вопросу. Возможно, появление Вифлеемской звезды сопровождалось зодиакальным светом, слабым свечением, имеющим форму конуса. Своей вершиной этот конус и указывал путь волхвам.
Τη χρονιά της γέννησης του Χριστού, ο Δίας και ο Κρόνος ενώθηκαν στον ουρανό, στον αστερισμό των Ιχθύων και εμφανίστηκαν στους μάγους ως ένα αστέρι. Σύμφωνα με τις εβραϊκές παραδόσεις, τις οποίες μπορεί να γνώριζαν οι μάγοι, η σύνοδος του Κρόνου και του Δία στους Ιχθύς θεωρούνταν ότι προμήνυε τον ερχομό του Μεσσία. Βλέποντας αυτό ως σημάδι της γέννησης του Μεσσία, οι ανατολικοί σοφοί ξεκίνησαν το ταξίδι τους για να προσκυνήσουν τον νεογέννητο και να του φέρουν τα δώρα τους. Και ένα αστέρι τους έδειξε τον δρόμο. Αυτό λέει και το Ευαγγέλιο. Πώς μπορούσε το αστέρι να δείξει τον δρόμο? Δεν υπάρχει συνένεση μεταξύ των αστρονόμων σε αυτό το ερώτημα. Ίσως η εμφάνιση του άστρου της Βηθλεέμ συνοδευόταν από το ζωδιακό φως, μια αμυδρή λάμψη που είχε σχήμα κόνου. Με την κορυφή του ο κόνος αυτός έδειχνε το δρόμο στους μάγους.
Со временем открытие Кеплера было забыто, а точнее стало восприниматься исключительно с точки зрения истории астрономии. Однако в 1923 году немецкие ученые, расшифровавшие вавилонские клинописные документы, обнаружили там упоминание о слиянии планет в начале нашей эры. В записях астрологической школы древнего Вавилона, а мы помним, что волхвы были с Востока и, возможно, из Вавилона, говорилось о том, что Юпитер и Сатурн находились неподалеку друг от друга на протяжении долгого времени. Это открытие вновь пробудило интерес ученого мира к теории Кеплера. Ее решили проверить уже с современных позиций, и математические расчеты подтвердили. В первые годы первого века от Рождества Христова Юпитер и Сатурн действительно образовали соединение.
Με την πάροδο του χρόνου η ανακάλυψη του Κέπλερ ξεχάστηκε ή μάλλον έγινε αντιληπτή αποκλειστικά από την άποψη της ιστορίας της αστρονομίας. Ωστόσο το 1923 οι Γερμανοί επιστήμονες αποκρυπτογραφώντας βαβυλωνιακά σφινοειδή έγγραφα βρήκαν εκεί μια αναφορά για την συγχώνευση των πλανητών στις αρχές της σύγχρονης εποχής. Τα αρχαία της αστρολογικής σχολής της αρχαίας Βαβυλώνας, και εμείς θυμόμαστε ότι οι μάγοι ήταν από την Ανατολή και πιθανώς από τη Βαβυλώνα, ανέφεραν ότι ο Δίας και ο Κρόνος βρίσκονταν κοντά ένας στον άλλο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η ανακάλυψη αυτή αναζωπήρωσε το ενδιαφέρον του επιστημονικού κόσμου για την θεωρία του Κέπλερ. Αποφάσισαν να την δοκιμάσουν από μια σύγχρονη οπτική γωνία. Και οι μαθηματικοί υπολογισμοί επιβεβαίωσαν ότι στα πρώτα χρόνια του 1ου αιώνα από την γέννηση του Χριστού, ο Δίας και ο Κρόνος πραγματικά σχημάτισαν σύνοδο.
Современный астроном, помощник директора обсерватории в графстве Чешир Тим О'Брайен, говорит, что подобное слияние планет представляет собой очень захватывающее зрелище. После того, как планеты выстраиваются в ряд на своих орбитах, Земля начинает как бы обгонять их, из-за чего кажется, будто Юпитер и Сатурн меняют направление своего движения в ночном небе, объясняет О'Брайен. Соединение планет такого типа происходит примерно раз в 900 лет. Так что 2000 лет назад астрономы должны были воспринять это как знак от Бога, что произошло нечто чрезвычайно важное.
Ο Τίμ Ομπράιαν, σύγχρονος αστρονόμος και υποδιευθυντής του αστεροσκοπείου του Τσέσσαρ, λέει ότι μια τέτοια συγχώνευση πλανητών είναι ένα πολύ συναρπαστικό θέαμα. Μόλις οι πλανήτες ευθεργανιστούν στις τροχές τους, η Γη αρχίζει κατά κάποιον τρόπο να τους προσπερνά. Γεγονός που κάνει να φαίνεται σαν ο Δίας και ο Κρόνος να αντιστρέφουν την κατεύθυνσή τους στον νυχτερινό ουρανό, εξηγεί ο Ομπράιαν. Αυτό το είδος πλανητικής συνόδου συμβαίνει περίπου μία φορά κάθε 900 χρόνια. Οπότε πριν από 2.000 χρόνια, οι αστρονόμοι θα έπρεπε να το εκλάβουν ως σημάδι από τον Θεό ότι κάτι εξαιρετικά σημαντικό θα συνέβαινε.
Теория Кеплера не является неоспоримой, и все-таки большинство современных астрономов с ней согласны. Не противоречит она и историческим фактам. Древние волхвы были мудрецами, учеными людьми. Они наблюдали за движением небесных тел и придавали большое значение всему, что видели на небосклоне.
Η θεωρία του Кеплер δεν είναι πιστική. Ωστόσο, οι περισσότεροι σύγχρονοι αστρονόμοι συμφωνούν μαζί της. Ούτε έρχεται σε αντίθεση με τα ιστορικά γεγονότα. Οι αρχαίοι μάγοι ήταν σοφοί, μορφωμένοι άνθρωποι. Παρατηρούσαν την κίνηση των ουράνιων σωμάτων και έδιναν μεγάλη σημασία σε ό,τι έβλεπαν στον ουρανό.
Однако, как бы мы ни пытались объяснить феномен Вифлеемской звезды, смысл этого события для нас никак не меняется. И тот же Иоганн Кеплер прекрасно это понимал. Посвятив много времени и сил разгадке Вифлеемской звезды, он не забыл сопроводить свои выводы следующим весьма важным замечанием. Библия говорит с людьми тем языком, каким они привыкли говорить. Она не есть учебник оптики или астрономии, но имеет в виду более высокие цели.
Ωστόσο, όπως και αν προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε το φαινόμενο του άστρου της Βηθλεέμ, το νόημα αυτού του γεγονότος δεν αλλάζει για εμάς. Και ο Γιωχάνες Κέπλερ το κατάλαβε αυτό πολύ καλά. Αφού αφιέρωσε πολύ χρόνο και κόπο για να διαλευκάνει το άστρο της Βηθλεέμ, δεν ξέχασε να συνοδεύσει τα συμπεράσματά του με την ακόλουθη πολύ σημαντική παρατήρηση. Η Βίβλος μιλάει στους ανθρώπους στην γλώσσα στην οποία έχουν συνηθίσει να μιλούν. Δεν είναι ένα εγχειρίδιο οπτικής ή αστρονομίας, αλλά έχει έναν ανώτερο σκοπό κατά νου.
Тайны Библии.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Άγιος Βασίλειος Ωμέγας.
Если говоришь «нет у меня», «не дам, потому что я сам беден», правда ты беден, беден любовью, беден человеколюбием. Эти слова, сказанные еще в IV веке святителем Василием Великим, как нельзя лучше подходят и к сегодняшнему дню.
Αν λες «δεν έχω», «δεν θα δώσω», επειδή εγώ ο ίδιος δεν έχω. Είσαι πράγματι φτωχός. Δεν έχεις αγάπη. Δεν έχεις καλοσύνη προς τους ανθρώπους. Αυτά τα λόγια, υπομένα τον 4ο αιώνα, από τον Άγιο Βασίλειο τον Μέγα, είναι πολύ επίκαιρα και σήμερα.
Василий родился в Кесарии Каппадокийской, в аристократической семье. Образование он получал сначала дома, а затем в обители наук Афинах. В то же время там учился будущий святитель Григорий Богослов. Юноши познакомились и подружились. Соблазнов для них в большом городе хватало, но Василий и Григорий знали, как они говорили, только две дороги – в храм Божий и в школу. Жажда учения у Василия была огромной, он сутками сидел за книгами и в результате получил несколько образований, одно из них – медицинское.
Ο Βασίλειος γεννήθηκε στην Κεσαρία της Καπαδοκίας, σε μια αριστοκρατική οικογένεια. Σπούδαζε αρχικά στο σπίτι και μετά στην Αθήνα. Ακριβώς εκείνον τον καιρό, εκεί σπούδαζε και ο μελλοντικός Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Οι νεαροί γνωρίστηκαν και έγιναν φίλοι. Υπήρξαν πολλοί πειρασμοί στην μεγάλη πόλη, όμως ο Μέγας Βασίλειος και ο Γρηγόριος ήξεραν καλά, όπως έλεγαν οι ίδιοι, μόνο δύο δρόμους, στο ναό του Θεού και στο σχολείο. Ο Βασίλειος αγαπούσε πολύ να σπουδάζει, ξενυχτώντας με τα βιβλία στα χέρια, και ως αποτέλεσμα είχε αποκτήσει μερικά πτυχία, ένα από τα οποία ήταν στον τομέα της ιατρικής.
Вернувшись на родину, молодой человек начал преподавать риторику, но, решив посвятить себя служению церкви, принял крещение и уехал путешествовать по святым местам. В Египте, Сирии и Палестине он учился у известных подвижников, штудировал богословские труды. В 364 году, уже по возвращении домой, Василий принял сан священника и сразу занялся благотворительностью. Свои личные деньги и церковные доходы он раздавал нуждающимся, при этом сам считался едва ли не беднейшим жителем города и одним из самых авторитетных. Ведь когда однажды зимой в Кесарии случился страшный голод, Василий, возмущенный безразличием состоятельных людей, заставил их поделиться с голодающими запасами продовольствия. А сам продал свое имущество, нашел богатых единомышленников и стал открывать бесплатные столовые и больницы. Голод миновал, но Василий понял, что он должен создать благотворительное учреждение, которое сможет помогать всем страждущим.
Эхондас επιστρέψει στην πατρίδα του, ο νεαρός άρχισε να διδάσκει την ρητορική. Όμως μετά αποφάσισε να αφιερώσει τον εαυτό του στην ιερατική υπηρεσία. Βαπτίστηκε και πήγε να ταξιδέψει στους ιερούς τόπους. Στην Αίγυπτο, στην Συρία και στην Παλαιστίνη, αυτός είχε τους καλύτερους δασκάλους ασκητές και μελετούσε τα θεολογικά βιβλία. Το 364, έχοντας επιστρέψει στο σπίτι του, ο Βασίλειος έγινε ιερέας και αμέσως ασχολήθηκε με την ευεργεσία. Μοιραζόταν τα προσωπικά του χρήματα και τα έσοδα της ενορίας με τους φτωχούς. Ο ίδιος θεωρούνταν ένας από τους πιο φτωχούς ανθρώπους της πόλης και ένας από τους πιο σεβάσμιους. Μια φορά, όταν το χειμώνα στην Κεσαρία ξέσπασε μια τρομερή πείνα, ο Βασίλειος, αγανακτισμένος από την αδιαφορία των πλούσιων ανθρώπων, τους έκανε να μοιραστούν τα φαγητά τους με τους πεινασμένους. Ο δε ίδιος πούλησε την περιουσία του, βρήκε τους πλούσιους συντρόφους και με την στήριξή τους άρχισε να ανοίγει τα δωρεάν εστιατόρια και νοσοκομεία.
Прошло немного времени, и Василия избрали архиепископом Кесарии. В этом качестве он прослужил всего 9 лет, но какими плодотворными они были. Василий смог, наконец, воплотить в жизнь дело, начатое во время памятной голодной зимы. То, что он задумал, требовало таких огромных финансовых вложений, что сам император советовал архиепископу отказаться от своей идеи. Василий не сдался. Более того, он убедил многих богатых людей помочь ему. И в результате в окрестностях Кесарии появился комплекс, состоящий из больниц, детских домов, домов для бедных и школ. Василий не только руководил стройкой, но и сам на ней трудился. Комплекс получился таким огромным, что напоминал настоящий город. Народ назвал его в честь основателя Василиадой.
Αργότερα, ο Βασίλειος εκλέχθηκε αρχιεπίσκοπος της Κεσαρίας. Υπηρετούσε σε αυτό το αξίωμα για 9 χρόνια, που ήταν πολύ καρποφόρα. Ο Βασίλειος κατάφερε επιτέλους να εφαρμόσει την ιδέα που τον είχε επισκεπτεί εκείνο τον πεινασμένο χειμώνα. Όμως το επιχείρημά του χρειαζόταν τόσο μεγάλα χρήματα που ο ίδιος ο αυτοκράτορος του συμβούλευε να ξεχάσει την ιδέα του. Όμως ο Βασίλειος δεν την άφησε και κατάφερε να πείσει πολλούς ανθρώπους να τον υποστηρίξουν. Και επιτέλους, στα προάστια της Κεσαρίας οικοδομήθηκε ένα μεγάλο σύνολο από νοσοκομεία, ορφανοτροφία, φτωχοκομεία και σχολεία. Ο Βασίλειος όχι μόνο υπήρξε επικεφαλής των οικοδομήσεων, αλλά και ο ίδιος δούλευε ως οικοδόμος. Το σύνολο βγήκε πολύ μεγάλο και έμοιαζε σε μία μικρή πόλη. Ο λαός έδωσε την ονομασία προς τιμήν του ιδρυτή της, Βασιλιάδα.
В самом центре Василиады располагался храм, рядом с ним дома церковнослужителей. Для бедняков Василий открыл работные дома с разными мастерскими. Имелись в комплексе и гостиницы. Путешественники в любое время могли получить здесь лошадей, проводников, медицинскую помощь. Василий, профессиональный врач, возвел и первый в мире больничный комплекс. Он состоял из нескольких отделений, в том числе инфекционного. Чуть поодаль располагался лепрозорий для больных проказой. Василий сам в нем работал, лично выхаживая пациентов и не обращая внимания на собственное слабое здоровье. Он, архиепископ, входил к умирающим людям, обнимал их, промывал раны, перевязывал. И если в начале строительства Василиады никто не верил в успех этого предприятия, то потом такие же благотворительные городки стали возводить по всей епархии. А о детище Василия до сих пор говорят как о воплощении христианской любви к людям.
Στο κέντρο της Βασιλιάδας βρισκόταν ο ναός, κοντά του τα σπίτια των ιερέων. Για τους φτωχούς, ο Βασίλειος άνοιξε τους εργατικούς οίκους με διάφορα εργαστήρια. Στο έδαφος αυτό υπήρξαν και ξενοδοχεία. Οι ταξιδιώτες μπορούσαν να λάβουν εδώ τα άλογα, τους οδηγούς, ακόμη και την ιατρική περίθαλψη. Ο Βασίλειος, ο επαγγελματίας γιατρός, έκτισε το πρώτο στον κόσμο ιατρικό σύνολο. Αποτελούνταν από μερικά τμήματα συμπεριλαμβανομένου και του λοιμοξιολογικού τμήματος. Λίγο πιο μακριά βρέθηκε λεπροκομείο για τους ασθενείς με λέπρα. Ο Βασίλειος δούλευε εκεί ο ίδιος, φροντίζοντας τους ασθενείς και δίχως φόβο να κολλήσει κάποια λίμωξη. Αυτός, ο αρχιεπίσκοπος, έμπαινε στους θαλάμους εκείνων που πέθαιναν, τους αγκάλιαζε, έπλαινε τις λαβωματιές και τους έκανε επιδέσεις. Αν στις αρχές της οικοδόμησης της βασιλιάδας κανείς δεν πίστευε στην επιτυχία της, αργότερα παρόμοιες μικρές πόλεις άρχισαν να χτίζουν σε όλο το έδαφος της επαρχίας. Το εγχείρημα του βασιλείου έως σήμερα αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα της χριστιανικής αγάπης απέναντι στους ανθρώπους.
Он прожил недолго, умер в 49 лет, сказались запущенные болезни и беспрерывная тяжелая работа. Так было всегда. Если речь шла о помощи людям, Василий забывал о себе. Когда он скончался, его оплакивала вся Кесария. На похоронах прозвучала речь одного из друзей архиепископа, святителя Григория Богослова. Он говорил о лепрозории в Василиаде. «Мы видим людей, которых все отвергали и ненавидели за их болезнь». И Василий сумел убедить нас в том, что если мы считаем себя людьми, то не должны пренебрегать себе подобными, ибо своим бессердечием и злобой мы обижаем самого Христа. За безупречно прожитую жизнь и жертвенное служение людям церковь причислила Василия к лику святых и нарекла его великим.
Αυτός είχε ζήσει μόνο 49 χρόνια, λόγω των σοβαρών του ασθενειών και της συνεχούς σκληρής δουλειάς. Κάθε φορά όταν έπρεπε να βοηθήσει τους ανθρώπους, ξεχνούσε για τον εαυτό του. Όταν πέθανε, όλη η Κεσαρία έκλαιγε. Στην κηδεία του, ένας από τους φίλους του Αρχιεπισκόπου, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, είπε για το λεπροκομείο της Βασιλιάδας τα εξής λόγια. «Βλέπουμε τους ανθρώπους, τους οποίους μισούσαν για την αρρώστια τους. Ο δε Βασίλειος κατάφερε να μας πείσει πως εάν θεωρούμε τον εαυτό μας πραγματικό άνθρωπο, δεν πρέπει να αφήνουμε τους άλλους ανθρώπους, επειδή με την σκληρή και την κακή μας καρδιά προσβάλλουμε τον ίδιο τον Χριστό. Για την τίμια ζωή του και την υπηρεσία στους ανθρώπους, η Εκκλησία κατέταξε τον Βασίλειο μεταξύ των Αγίων και το απένιμε τον τίτλο Μέγας».
Ημινά Μιλοσέρδια.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Свидание с шедевром.
Ραντεβού με το αριστούργημα. Φιόντορ Μόλερ. Το πορτρέτο του Νικολάη Βασίλεβιτς Γκόγκαλ.
Добрый день. Какой богатый букинистический магазин у вас. Покажите, пожалуйста, синенький шеститомник Гоголя.
Καλησπέρα. Τι πλούσιο κατάστημα μεταχειρισμένων βιβλίων που έχετε. Δείξτε μου, σας παρακαλώ, το μπλε εξάτομο βιβλίο του Γκόγκαλ.
Да-да, пожалуйста, посмотрите. Издание 1952 года в идеальном состоянии.
Ορίστε, παρακαλώ. Έκδοση του 1952. Σε άριστη κατάσταση.
О, и с портретом кисти Федора Моллера. Чудесно.
О, και με ένα πορτρέτο του Федора Моллер. Θαυμάσια.
Надо же, я и не обращала внимания. А ведь портрет действительно интересный. Писатель на нем одет с иголочки, изящный шелковый платок на шее, бархатный жилет, на котором эффектно поблескивает цепочка от нагрудных часов. Очень элегантно.
Ого, δεν έδωσα σημασία. Αλλά το πορτρέτο είναι πραγματικά ενδιαφέρον. Ο συγγραφέας αυτό είναι ντυμένος πολύ καλά. Ένα κομψό μεταξωτό μαντίλι γύρω από το λαιμό του, ένα βελούδινο γυλαίκο, στο οποίο γυαλίζει εντυπωσιακά η αλυσίδα από το ρολόι του στήθους. Πολύ κομψό.
Этот портрет писатель заказал в 1840 году для своей матери. Он в то время жил в Италии и хотел показать, что все у него благополучно. Николай Васильевич вместе с художником тщательно выбирал одежду и аксессуары, подыскивал наиболее удачную позу и выражение лица, заранее репетировал перед зеркалом, как будет выглядеть на портрете, и остался чрезвычайно доволен результатом. Работу Моллера Гоголь называл единственным действительно похожим на него изображением.
Αυτό το πορτρέτο παρήγγειλε ο συγγραφέας το 1840 για την μητέρα του. Ζούσε τότε στην Ιταλία και ήθελε να δείξει ότι όλα ήταν καλά μαζί του. Ο Νικολάη Βασίλειβιτς μαζί με τον καλλιτέχνη επέλεξαν προσεκτικά ρούχο και αξεσουάρ. Βρήκαν την πιο επιτυχημένη πόζα και έκφραση του προσώπου. Έκαναν πρόβα εκ των προτέρων μπροστά σε έναν καθρέφτη. Πώς θα είναι στο πορτρέτο? Και ήταν εξαιρετικά ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα. Το έργο του Μόλερ, ο Γκόγκαλ ονόμαζε την μόνη πραγματικά παρόμοια με αυτόν εικόνα.
«Α, что за художник такой, Фёдор Моллер?»
Ποιος ήταν ο Фёдор Моллер?
Он был сыном адмирала и сам готовился к военной карьере. Воспитывался в морском кадетском корпусе, получил офицерский чин, но потом увлекся живописью, поступил в Императорскую художественную академию, учился у Карла Брюлова. Получив образование, отправился в Италию, чтобы совершенствовать мастерство. Там, в Риме, Фёдор и познакомился с Николаем Гоголем.
Ήταν γιος ενός ναύαρχου και προετοιμάστηκε για την στρατιωτική καριέρα. Ανατράφηκε στο σώμα ναυτικών δόκιμων και έλαβε το βαθμό του αξιωματικού. Στη συνέχεια όμως άρχισε να ενδιαφέρεται για τη ζωγραφική. Μπήκε στην Αυτοκρατορική Ακαδημία Τέχνης και σπούδασε στον Κάρλ Μπρίουλοφ. Αφού έλαβε εκπαίδευση, πήγε στην Ιταλία για να τελειοποιήσει τις ικανότητές του. Εκεί, στην Ρώμη, ο Φιόντορ γνώρισε τον Νικολάη Γκόγκαλ.
Они дружили?
Ήταν φίλοι?
Наверное, было бы слишком смело назвать эти отношения дружбой. Гоголь всего на 3 года старше Моллера, но на момент знакомства их положение в обществе существенно различалось. Один известный писатель, другой начинающий художник. Но Николай Васильевич ценил такие человеческие качества Фёдора Антоновича, как искренность, простодушие, и очень высоко отзывался о его таланте. В одном из писем он назвал Моллера первым ныне художником.
Ίσως θα ήταν πολύ τολμηρό να αποκαλέσουμε αυτή τη σχέση φιλία. Ο Γκόγκαλ είναι μόλις 3 χρόνια μεγαλύτερος από τον Μόλερ, αλλά κατά τη στιγμή της γνωριμίας τους, η θέση του στην κοινωνία διέφερε σημαντικά. Ο ένας, διάσημος συγγραφέας, ενώ ο άλλος, ένας επίδοξος καλλιτέχνης. Αλλά ο Νικολάη Βασίλειβιτς εκτιμούσε τις ανθρώπινες ιδιότητες του Φιόντορ Αντόνοβιτς, όπως την ειλικρίνεια και την απλότητα, και μιλούσε με πολύ καλά λόγια για το ταλέντο του. Σε μία από τις επιστολές του, αποκάλεσε τον Μόλερ τον πρώτο καλλιτέχνη στις μέρες μας.
То есть портрет Гоголя это лучшая картина Фёдора Моллера?
Είναι το πορτρέτο του Γκόγκαλ ο καλύτερος πίνακας του Фёдор Моллер?
У художника немало удачных полотен, но парадный портрет Николая Гоголя имеет особую ценность, не только художественную, но еще историческую. И я бы даже сказала духовную. Моллер, может быть, сам того не ведая, запечатлел переломный момент в жизни писателя. В 1839 году Гоголь перенес болезнь, которая сопровождалась приступами тоски. Этот недуг заставил Николая Васильевича совершить переоценку ценностей. Он нашел смысл жизни и называл это чудесным исцелением.
Ο καλλιτέχνης έχει πολλούς επιτυχημένους πίνακες ζωγραφικής. Αλλά το τελετουργικό πορτρέτο του Νικολάη Γκόγκαλ έχει ιδιαίτερη αξία. Όχι μόνο καλλιτεχνική, αλλά και ιστορική. Ίσως θα έλεγα ακόμη και πνευματική. Ο Μόλερ, χωρίς να το συνειδητοποιήσει, αποτύπωσε ένα σημείο καμπής στην ζωή του συγγραφέα. Το 1839 ο Γκόγκαλ υπέστη μια ασθένεια, η οποία συνοδευόταν από περιόδους ανίας. Η ασθένεια αυτή ανάγκασε τον Νικολάη Βασίλειβιτς να προβεί σε μια επαναξιολόγηση των αξιών. Βρήκε το νόημα της ζωής και το ονόμασε θαυματουργή θεραπεία.
А в чём Гоголь нашёл смысл жизни?
Σε τι βρήκε ο Γκόγκαλ το νόημα της ζωής?
В Боге. Гоголь с детства был религиозен, но теперь его вера стала яснее. Он говорил о себе, что стал больше пригоден для монастыря, чем для жизни светской.
Στον Θεό, ο Γκόγκαλ ήταν θρησκευόμενος από την παιδική του ηλικία. Αλλά τώρα η πίστη του έγινε πιο ξεκάθαρη. Έλεγε για τον εαυτό του ότι έγινε πιο κατάλληλος για το μοναστήρι παρά για την κοσμική ζωή.
А как же творчество?
Και τι γίνεται με την λογοτεχνική δημιουργία του?
Николай Васильевич считал, что искусство должно помогать человеку встретиться со Христом. И очень переживал, не послужат ли какие-нибудь фрагменты его произведений соблазном для читателей.
Ο Николай Васильевич πίστευε ότι η τέχνη πρέπει να βοηθά τον άνθρωπο να συναντήσει τον Χριστό και ανησυχούσε πολύ για το αν κάποια αποσπάσματα των έργων του δεν θα χρησιμεύσουν ως πειρασμός για τους αναγνώστες.
То есть поэтому он сжег второй том романа «Мертвые души»?
Γι' αυτό έκαψε τον δεύτερο τόμο του μυθιστορήματος «Οι πεθαμένες ψυχές»?
Да. Гоголь писал, что появление второго тома в том виде, в котором он был, принесло бы скорее вред, чем пользу.
Ναι. Ο Гоголь έγραψε ότι η εμφάνιση του δεύτερου τόμου στην μορφή στην οποία ήταν θα έφερνε περισσότερο κακό παρά καλό.
Но все равно жалко. Столько труда пропало.
Αλλά και πάλι, είναι κρίμα. Тоσο σκόπος χάθηκε.
К этому можно по-разному относиться. Вот современница писателя, княжна Варвара Репнина-Волконская призывала не плакать о сожженном творении Гоголя, а порадоваться, что Николай Васильевич стал истинным христианином. Эти ее слова невольно вспоминаешь, когда видишь картину Федора Моллера. На ней писатель просветленный, с ясным, глубоким взглядом.
Можете на это антиметопиться с διафоретикой тропус. Εδώ, μια σύγχρονη του συγγραφέα, η δόκισσα Βαρβάρα Ρεπνινά-Βαλκόνσκαγια, προέτρεψε να μην κλαίμε για το καμένο έργο του Γκόγκαλ, αλλά να χαιρόμαστε που ο Νικολάη Βασίλειβιτς έγινε αληθινός χριστιανός. Αυτά τα λόγια της έρχονται ακούσια στο μυαλό μου όταν βλέπω τον πίνακα του Φιόντορ Μόλερ. Πάνω σε αυτόν ο συγγραφέας φωτίσεται με ένα καθαρό, βαθύ βλέμμα.
«Α, где сейчас хранится портрет Гоголя?»
«Και πού φυλάσσετε τώρα το πορτρέτο του Γκόγκαλ?»
Картина Моллера долгое время принадлежала семье писателя. После революции ее передали в Полтавский художественный музей. А во время Великой Отечественной войны холст бесследно исчез. Хорошо, что Федор Моллер в свое время сделал точную копию своей работы, и ее купил Павел Третьяков. Так что увидеть портрет Николая Гоголя сегодня можно в Третьяковской галерее.
Ο πίνακας του Моллер ανήκει στην οικογένεια του συγγραφέα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μετά την Επανάσταση μεταφέρθηκε στο Μουσείο Τέχνης της Πολτάβα και κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου ο καμβάς εξαφανίστηκε χωρίς ίχνη. Ευτυχώς που ο Φιόντορ Μόλερ στην εποχή του έφτιαξε ένα ακριβές αντίγραφο του έργου του και το αγόρασε ο Παύλ Τερτιακόφ. Έτσι, σήμερα μπορείτε να δείτε το πορτρέτο του Νικολάη Γκόγκαλ στην Πινακοθήκη
Τερτιακόφ.
Ραντεβού με το Αριστούργημα.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο «Βέρα» από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο «Βέρα» στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102.9 FM και 107.9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.